кішкентайдан өзі сол футболға өсіп болды. Қытайдан деп футбол, футбол, жақсы көрді сол өзі футбол, тек сол баққан сол доп деп өтті. Өзі сол іздеп барып, 5-ші кластан, 6-ші кластан, 6-ші кластан басып, өзі барып, ана дешусқа барып, футболный командаға жазылып, өзі кіріп.
Ақ жайыққа ма?
Жоқ, дешусқа 1-шіге барып, ең біріншісі. Детская не бар, еншіскі школа.
Иә, иә.
Соған барып, спорт мектебіне барып, соған жазылып, өзі футболға кәдімгідей нетті. Қытайдан несінде ойнап жүрді ғой, олар кішкентай нелермен. Анда бір өзі жазылып, сол футбол ойнап. 15 жасында сол қатты операция, аппендис жарылып кетіп, сол тренировкада жүріп кеткенде. Бірақ та операциядан кейін екі жыл вообще тренировкаға болмайды. Футбол спортыңды қой деп доғдырлар. Ешқандай никакой саған спорт жоқ. Бұл дегенде мен спорт өмір сүре алмаймын, мама, ол спорт деп. Тығылып акасы деген бетіп жүрсе де сол тренировкаға барып жүр екен акасы деген маған айтпай жайлап. Сол бірінші команда жастар командасына кірді, сосын ЕЙ командасына болды, ең ақырында сосын Ақжайық командасына кірді ғой.
Неше жасынан бастап кәсіби футбол ойнап бастады сонда?
Школдан сол 6-шы жасынан бастап сол 500-ға кіргеннен сол қалаларға апарды, олар деген өздері андай бәрі облыс біздің қалада, Қазақстанда қанша не бар, бәр жерге барып келді ол. Ай сайын, жыл сайын сол мартта бастағаннан сол жылдай барып жүрді командасымен школдан. Мен 12-ші школдан кейін сосын мен қаладан үй сатып алғасын, біз қалада өзім үй сатып алдым да. Екеуміз қалада тұрдық. Сонда 40-ші мектептің қасынан сонан школға кірді. Сонан оқыды, 7-ші кластан бастап. Оған шейін селекционда оқыды 12-ші мектепке. Сол бітіп баққаны сол футбол, футбол, футбол мен өзі інісімен, пысықтарымен өзінің інісімен сол Ақжайық командасына өзі кірді сол немен.
Мектептен кейін қайда түсті?
Мектептен школды 2005-те ол мектепті бітіріп, грантқа түсті. Схиға машиностроительный институтқа. Класындағы сол жағыз өзі сол нетті грантқа түскен балаларым.
Сол қай жақта еді 40-шы мектеп?
Базардың қасындағы.
Иә,
40-шы мектептен. Сонда түсіп бір жыл оқып жүргеннен кейін бая тағы да сол футбол сабақ кішкене нашарланып қалды. Ой, мен мынада оқи алмаймын маған деген. Жібермейді ғой институтта деген. Грант бая футболды тастағысы келмейді. А институтта деген. Сол бір жыл оқып екінші жылдың жартысында қалды. Тастамаймын, оқымаймын мен футбол, маған футбол керек деп. Сол институттан шығып кетті.
Нешінші курстан шығып кетті?
Екінші курстан. Бірінші курс оқып болып, екінші курстың жартысын несіне келгенде шығып кетті. О, футбол су өмір сүре алмайтын сияқты айтады. Мен футбол су өмір сүре алмаймын. Грамот алып жүрді, медаль алып жүрді. Бәсекеден шықты. Бұлар мінезі адамға бір көмектесуге сондай мәзі тұратын еді. Үстіне киімін даже біреуді айтса маған киім жоқ десе соған прям шешіп беру әзір тұрады. Сондай ақ көңіл еді кәдімгідей. Көш біреу жүрсе де соны айтады, ой, үйге кіргізеді, бәрін алып келеді, біреулер десе сен бірден ақша шығып қалса да түнде болса да қондырады. Сондай айтамын, айтады жұртай неге есің десем, ой мама жалқы ғой, жалқы ғой, шеше құдайдан айтады ғой, өйтпесін шеше, киімі жоқ қой, мә саған киіз береді. Сондай кәдімгі адамға бауырмалы.
Ақжайықта неше
жыл ойнағанда бір жылдай жүрді. Сосын 2009 екен, Турцияға барып келгеннен кейін сонда білем, да, полуфинал дей ма, там отбор болады деп, сонан білем бірдеңе болды әйтеуір. Мені шығарып жетті командадан деп, сол шығып барды. Содан кейін, бірақ та тастаған жоқ, онда неге, сол ЕЙК командасында ойнатам, вообще просто. Сол жүрді, содан футболдан кейін, сол мына тер шоуға түсіп, мен намаз оқимын деп бірінші не
қойды. Қай жылы сізге келіп айтты намаз оқимын деп?
Сол Ақжайық команда тастағаннан кейін, сол етті уже бастады.
Сонда 2009-да шығып кеттім ол Ақжайықтан?
Иә, 2009-да болды сол.
Қалай ол білінді, сізге келіп айтты ма өзі?
Жоқ, сол ең соңында февральда, февраль неде деген Турцияға барып келді ғой, сонан анан кейіннен сразу бәрін емес, оны выборшын шығарды ғой, шығарып жүрді ғой. Полуфиналда өтпей қалдым, бүйтпей қалдым деп сол. Содан кейін сол жүрді өзі, бірақ та ана жұмыс істеді, мына жұмыс істеді сол.
Қандай жұмыс
жасады? Тұрақты жұмыс істеген, дұрыс істеген жоқ. Баяғы сол уже настроениесі болған жоқ Ақжайықтан шыққаннан кейін. Былай тұрақты баяғыда Ақсайда жұмыс істейді. Енді
не стройка жұмыс па, қандай жұмыс?
Стройка емес, ана газдың айналасында неге уақытша жұмысқа кірді. Просто неде жұмысқа дегенде білмеймін, ондай көп тұрақты болған жоқ, білмеймін екенмін.
Қызық емес болды ғой, иә оған.
Сол сияқты, иә, оның ойы солған Ақжайықтан шығып кеткенге кәдімгідей жаман оқын етті.
Депрессияда болды ма сонан шыққаннан кейін?
Содан кейін сол шыққаннан кейін сол жаман пайда болды ғой, осынан тері шоуға түсіп сол намаз оқимын дедім. Айтамын, мен намаз десе мама қорықпа, мен тек просто тек намаз оқимын деді. Ал негізінде айтамын, сен темекі тартпайсың, арақ ішпейсің, жаман жолға салынып жүрген жоқсың, саған не керек деп енді ұлан түсінер едім, например, арақ ішіп жүрсе, ой, балам арақ ішін тастап, енді намаз оқисың деп, енді кейбір ата аналар болады ғой, енді арақ ішкенше ол намаз оқисың деп айтамын, сен арақ ішпейсің, тілін тартпайсың, саған не керек дегенде, е мама, өзім үшін ғой намаз оқимын, қорықпа, сен қорықпа деп. 2009 уже 2010-дарда уже не болып жүр, 2011-лерде уже бастап кетті.
Қалай ол сонда 2009-дан бастап қалай өзгерді намаз оқып жүргенде? Үйде 5 рет оқимасың ба намаз?
Үйде ешқан жоқ. Шақырған қонаққа барып жүрді, берген тамағын ішіп жүрді. Нелерім сол. А так содан кейін 2000 жайлап-жайлап сол акасы болып білінбейтін болып тұр ғой. Намаз оқып жүрді деп көңіл аударған жоқ. Жаман емес қой, намаз 5 оқу, намаз оқыған дұрыс қой негізінде дедім да, жайлап көңіл аудармай кедім, алқасы жайлап жайлап сол жаман шуға кетіп қалып тұр. Уже әбден кіріп 2000 біз осы мына үй салатын болдық, үй салып жүргенде сол өзіміз квартирада тұрдық, пока үй салғанша сол моментте кәдімгідей уже мен қарауыз салып қойдық па, енді бала үй саламыз дегенде бәріміз сол квартирада тұрдық, сол мама үйінде тұрды, біздер өз бұлай үйде үй саламыз деп жүргенде сол жүргенде содан бері менің кінәм ғой деп сол жерде қарамақ, ешкім қарамақ.
Қалай сақал жіберді ма сонда?
Жайлап сақал жіберді, иә жіберді кішкене сақалын. Онда ода да кері нән болып сақал өседі, еш өскен жоқ, құрсықтай қандай бір өсетін еді.
Қарым қатынасыңыз қалай өзгерді? Сіз ең жақын адамсыз ғой.
Былай енді сырын онда көп ештеңе айтқан жоқ маған. Мен сұраймын, айтамын ғой, былай деген қайда барасың, балама мешітке барамын, мешітке барамын деп сөйтіп айтамын. Бірақ та арыстан деген күнде каждый есікті бағалап жүрдім, кішкене кешікті звондайды, например, олай бәрін звондап нетшедім, ол үйге қонбай қалған күндер болған жоқ, енді келе жатырмын мына мынау деп, енді тек соның апта қалай еткенде ол мешітке барамын, мешітке барамын деп кетіп қалады, сол мешіттен сол
нешінші жылы үйленді ол?
2011-де декабрь айында үйленді.
Той қалай жасадыңыз?
Жоқ, той жасаған жоқ, той жасамаймын деп өзі айтып тұрасыз. 2011-де үйледі, 2010-дарда ол уже мен тамағын берген тамағымызды ішпей қалды. Даже үйде уже өзіміздің мал сояқанда да сол малымызды, пока мен өзім соямын, өз соятын кісім бар, құран оқитын кісі дейді біздер дегенде, жоқ өзім сояқты жезем келіп сойып, жоқ жоқ сендер деген арамсыңдар, сен намаз оқымайсыңдар сендер деп, сонда уже содан бастап бұрындет, мен соны ағамызды да шақырды, мен үлкен мешітке де бардым, ана бауыржан бас ол кезде бас имам бауыржан, сол кісіге де бардым, қиямаға да бардым, көмектесіңізші маған деген, балам осылай болып кетеді деп департаменттегі ана дін жолындағы кім бар, бір ғалым дедім кісі, соған бардым, балам нетеді, ол шақырып алып сосын баламды алдырып сол оны алып бардым департаментке.
Талғат Нигметов деген ана кісі
жоқ, ғалымжан дейтін болды, сол кісіге апарып сол сөз, ойбай қорықпа апа деген, балаңыз деген емес нормальный деді, дін жоқ жүрген ол несі нормальный, нормальный деді, балам бірақ шығып алда сол алып барғам, балам шыққаннан кейін маған ештеңе деген жоқ, главный үлкен мешітте ана бауыржан болдыимам, сол шақырып звондағанда мен өзі балам оған бармаймын деді, мама сен неге барасың, мен оған бармаймын деді. Сосын нетіп қиынбаға бүйтіп сөйтіп сөйтіп әйтеуір қиынбаға барып көмектесіңізші балам деп жолын қойып көнбей қойды маған, осы жерде отырып былай да айтамын, балам тез
шоғ қиынбада не деді сізге?
Ештеңе деген жоқ.
Арыз бірдеме алды ма?
Енді сұрап осылай сұрақ қойып оны айтып жатыр ғой, анау мынау қабылдаймыз, қарап отырмыз, қарап отырмыз, қарағанда әбден кетіп қалғаннан кейін звондап тұр ғой. сол 2011-де екі үйленді, декабрь алып келіп, ойбай мен үйленемін деп, мә осы ойламаған жерден үйге алып келді.
Келін қай жақтан?
Келін осы федоровканың теректинский районный колхоздікі. Бір жетім қыз, мына әжесі бар, әжесінің қолында өскен, қазір әжесін мен қолымда ұстап отырмын, кемнің әжесі, басқа ешкім жоқ, ағасы бар, ағасы москвада. Ладно, жетім қыз, сізлар үйленсе үйленсін, уже үйленген соң қояр десем, ол да қап-қара жанып не болды, сенбесе маған шабады, жаған сенікі дұрыс деп аяғы кетіп қалмасын деп тұрдық. Негізі үйді осы сол үшін салдым, осы балаға қаладағы үйімді сатып кең үйге бірге тұрамыз ғой, жалғыз бала ғой деп. Үйленіп мен деген семен тұрмаймын, ол кемпірдің келіннің әжесі бар, біз бөлек кетеміз деп оған біршама ренжіп жылап кішкене квартира тұрып сосын қайтадан айтамын, ол балам ол квартирада неғып тұрасың, енді мына үйді сен үшін салдым ғой, енді үлкен үйді маған не керек, осы жерге келіп тұр шығарсыз деп әйтеуір иә иә деп солардың дегенін істеп тағы жүрдім, сонымен әйтеуір енді нетпесінші деп қайтып келіп ақшаңды балаға квартирге ақша шапқан төлегенше ішіне 20-50 мың аз емес қой ақша. Одан да бірге тұрында шешіп, бірге тұрайық деп келіп тұрды. Кішкене тұрды, кетті, келді. Солай. Соның жазды қайттан кетіп қалып, біз квартирге тиеміз, ойбай кемпір деген не алмайды деп. Квартирдің условия керек анау деп кемпірді сылтаулатып. Сол арқасы сол кетіп қалғаннан кейін сол өздері әзірленіп жүрген болып тұр ғой сол ана жаққа.
Қай жылы сонда кетіп қалды олар?
2012-де.
Қалай
естідіңіз? Жоқ, 2013-те.
Қалай естідіңіз сіз?
Кейін ба, звондап кетіп қалды. Маған мен оны үйден осы үйінде кетті. Үйелдің несінен кейін. Орысып, мен ренжісіп қалдық бұл ене. Ренжігенде сол баяғы үйге осылай кісі келеді, туыстарым келеді, қонақтар келеді. Әйелін көрсетпейді ғой бетін. Олар жаңыл болады, соны біреу көрсе. Бетін көріп қоймасын, бетпесін деп айтамын. Ортада келіп отырады болар мен ана жақта тығылып. Соған тамақ беріп апарамын, ана жақта жүремін екі ұрларым.
Неше баласы ол?
Бір қыз.
Бір қыз. Қыз нешеде?
Қазір енді үшке толады, екі жарым жаста ғой. София дейді. Анда бар қыз, бір қызы бар.
Жолдасы сонда орыс па?
Орыс, иә, Мария. Қалай қараймын қалдым әлі оқимын бір кейін бердім сол жерде біз квартира тұрамыз деп олар әзірленіп жүрді ма сосын келінде маған ой мам біз это границадан через нас границу не пустит деп айта берді мен айтамын жақсы болған екен границадан жібермесе бұлар әйтеуір ешқайда кетпейді ғой деп мен соны неме сала берді неге екенін білмеймін екен кетпейді деп өзім де
сосын қалай хабарластыңыз 2013-те араластырдыңыз ба интернет арқылы мысалы
көп кешен хабарласқан 4-5 ай хабарласқан жоқ июльде кетті ма август сентябрь октябрь ноябрьдің аяқтарында келдік келін жазып бізді деген 4-3 кетіп қалды деп
сосын
содан сол ватсаппен агентпен сөйлесіп содан бері
не дейді сонда не істеп жүрмін дейді сонда
ой біз не істе басында сол түрседеміз біз деген осы жақта жақсы тұрып жатырмыз ғой деп өзім жұмыстамын не жұмыс істейсіңдер түрлі ғой анау ғой деп айтқан жоқ маған тоже қандай екен сездім ғой жүрегім қандай жұмыс екенін уже естідік телевизордан айтқан андай уже неткесін оған шейін мен еще сирияда соғыс болады деген или бір жерде соғыс болып жатыр екен білмеймін екен ойыма бір шыққан жоқ миыма сол жылап еңіреп жылап еңіреп неше ай 4 ай хабарсыз маған деген вообще өте қиын болды қанша жыладым бәрі ең бірінші естігенде деп көшеде бұрын бақырып қиынба айтқан ғой дұға сияқтасын
не деп хабарласты сонда сізге қандай кеңес берді қиынбадан звондағанда солай айтты да қойды ма
болды маған қиынба білмеймін олар сол специально сол кетіп қалсын деп істей ма білмеймін неге не қыла ма ешқандай бір сол жерде болады ғой например олар жиналып жүріп кетіп қалуы мүмкін ау деп маған бір құлағыма салып айтып қойса апа сақ болыңыз кетіп қалса осылай сіз бірдеңе деп мен жолға границаға да бірдеңе қойып запрет жасар едім ғой барып деген бірдеңе онда да айтпай тұр ғой мен сол үшін соларға барып көмектесіп тұрмын ғой өзім барып тұрмын ғой яғни олар маған келген жоқ мен бірінші бастанып өзім бардым олардың көмек сұрап безвыходное положение болмады ғой құдай үшін көмектесіңізші пожалуйста деп сол кетсе кетсін деген сияқты сондай мағынаменше
сосын 3 жыл бойы 2 жыл бойы сөйлесіп тұрдыңыз иә
сөйлесіп тұрдық иә
үйге шақырдыңыз ба
шақырдым ғой шақырып сол неге шақырмаймын шақырғым келінше деп балдар келіндеше не істеп жатрсың бөтеннеде не бар сендерге деген онда не үшін содан кейін 2001 жылдан жазда кетті ма қыста январьда ма бізде деген сирияға өтіп кеттік деп не жазды келін деген кітапшындап біз сирияға өтіп кеттік келмейміз деп сонда естіген мен ойладым жарым болып кететін болармын деп осыныр
қанша уақыттан кейін хабарлады ол сізге сирияға кетіп
ноябрь январьда хабарлады
январь 2014-тің ба 15-тің ба
2014-тің январьда январьдың точно кәдімгі 20-ларында звондады маған сообщение жазды кетіп жатырмыз сирияға өтіп кеттік деп содан көп кешен хабар болмай сосын қайтадан шықты сол ватсапқа басында кешен келін жазады балам жазбай жүрді сосын балам дауысын сағындың ба тірісің ба деп үйтемін ғой амансың ба я дед бармен, я жақсымын, жақсымын, уайымдамаш, уайымдамаш. Қысқасы жазат. А келін енді сен жазып деген. Қалайсыңдар? Бір енді спайтан балам ойын кешеш егер бұл енді несесін. Саған не бар деп айта бергесін бар. Ондай жазбаған деп қауыраспай қойды. Бір жыл ше осы хабар естігенше ровно бір жыл маған балам сөзсіз бір жазған жоқ. Сен маған ондай айта берме.
Енді келін немереңізбен келмеймін бері қарай?
Келмеймін дейді. Жүрмейді тоба жағдай болды. Қазір шын айтқанда уже ай жарым болды ма, екі айға кеткен болады, хабар жоқ. Вообще хабарсыз кетті. Сол 12-сінде сол тағат өлді деп келді, он погиб деп. Сол екі күн сенбей жаттым осы үйде бақырып. Сенбейм жоқ деп. Екі күн үстін қиын баға звондадым. Сол қиын баға ерват дейтін жігіт бар еді, постоянно звондап тұратын. Ерватқа звондап айттым, ерват мама точно уточнить етпеш, дұрыс па, орган дұрыс, орган жоқ па, ешқандай мен сенбеймін деп. Жарайды жақсы деп хабарласамын деп бір ақтап нетіп алды да келіп үйге келіп тағаттың өзінің жіберген хаттары хат па, білмеймін бір бес мың ма, білмеймін бірдеңе жіберген келін тағат жазған ба, түсінбедім әйтеуір. Мама қош бол деп жазған ғой, орысша жазған, ол бірақ орысша жазбайды негізінде.
Сонда КМБ-дан сізге?
Сосын КМБ айтты, маған дегенде біздер білдік, қаншаққа өзім звондап, короче деген әттер подтвердили деп. Сосын дұрыс екен. Сосын 10 ма или 11 ма екен әйтеуір машинаның кеатқанда сен болмын түсіп деп. Жүрегім әлі сен тұрған жоқ шын айтқанда. Өзім көрмегесін. Күтемін деп. Дұрыс сияқты.
Қалай ойлайсыз, неге кетті ол ондай жолы?
Ол сол өзінің сол кеткенде сол ешқандай сол ойлаймын көңіл бөлмей қалдым ба екен, бір қиыншылық болып қалды ма екен, бір жұмыс анда барады жұмыс алмайды, мында барады жұмыс алмайды, сондай бір қиыншылық нетті ау деп бір неғылдым кетіп қалды ау деймін. Қазір сол балаға сол бәрі тек мені қазір өкінгім келмейді, бірақ та білмеймін енді неге бүйтпедім, неге сөйтпедім деп өкінемін ғой, бірақ та көп көңіл бөлу керек екен шынымен де кәдімгідей. Бәрін сеніп қалдым да балама бір жағынан деген. Мама қорықпа мен бүйтпей қорықпа жаман жер деген. Мен балама бір жағынан сендім. Мама мен теріс ой емес, мен сені тастамаймын ұлтпай. Тек бейім ол осы айты үнемі ғой, тек намаз оқыған жақсы емес па деп дегенсіңді кетпейді ғой деп. Әйтеуір намаз оқыса қасымнан тұрып жүре берсе екен деп ойлап едім. Қалай ол айтпай кетіп қалғанға соны түсінбеймін. Бір қиналды ма, қиналатынды білмеймін ол, несіне қиналатынды.
Бұл енді үйде жейтін тамақ болмай қалып, одан мұзда болған жоқ қой?
Ондай жоқ қой, ондай жағыз бола қойды біз дегенде қиналатын. Жұмыс істеп жатырмыз ал ондай деген. Үй бар ау, тұр қайда барамын деп тұратын сізді деген ал. Ақша деген жеткілікті болып.
Өзіңіз қалада қайда жұмыс істедіңіз келгеннен бері?
Келгеннен бері сол балабақшада істеймін.
Воспитатель болып істейсіз ба?
Тәрбиеші көмекшісі, сонда істеймін.
Жасыңыз нешеде?
46-та, 46-та. Сол кішкене не болу керек еді, әкесі болмағасында строг болу керек еді, кешкім еркелетіп соны дегенін істеп нетіп қалдым. Ол тағат мынандай қиын болған жоқ. Машина керек еді, машинаны алып бердік. Тек жұмысқа ана сақалды деп жұмысқа шығады. Мен былай шаптым, негізінде өзімнің ойым жұмыс бір кәдімгі бір дұрыс жұртқа бір керім бір жұмысқа істесе екен деп нетіп едім. Ол сол жұмысқа шыққасы мына осыны қырып бәрін тастады екен деп жұмыс қалмай қойды. Ал оның сақалын ал десем алмайды. Сол үшін біршама екеуміз қарасамыз, сосын сақал десем жоқ алмаймын. Сақалы бар жерге жұмыс оны барады, ешкім алмайды. Өзің білесің қазіргі жүргенде баяғы сауда анда сөйлестім бір нетіп тұрады. Не болғанда барғанда алма алып сақалын көресің.
Үкімет тарапынан сонда қандай болса да көмек сездіңіз ба сіз?
Сезген жоқ. Ешкім маған келіп былай еткенде анда жүгірдім ғой көмектесіп ешкім маған тағы тағы да осы бір жаққа жүгіріп көмек сұрауым керек еді, бірақ енді КМБ-ға сеніп қалдым да енді.
Сонда үш жерге бардыңыз иә? Имамға бардыңыз, КМБ-ға бардыңыз, ана дін департаментіне бардыңыз иә? Сонда ешқандай нәтиже болған жоқ қой?
Сонда қиын болады сол жерде, например, балаңыз деп нетсе может хотя бы құлағыма салып кішкене бір айтсаң, например, кетіп қалу мүмкін, осылай кетіп жатыр деген. Сондай одан да қатал білмеймін. Күштермедім. Өзімді жалғыз баласын деп маған. Тек болашағында алда отырған, например, осылай ата аналарға да қазір мен айтатын сол тек ешкімге балдарға тек қатал болса деп. Намаз оқу керек қой, но бірақ та тез шуға түсіп жатқандар көп естіп жатасың. Ешкім қатал болып нете керек сияқты ойлаймын. Соны мен балам істеген қатесін, менің қатемді ешкім қайталамас екен деп ойлаймын. Ешкім енді көрсеткен қиянымды ешкім көрмесе екен деп. Көз басым әрі кіші кетпейді. Ешкімге ол деп жаманды жау, ешкім ойламаймын. Қайталамас екен деп жастарға қазір керемет жастар. Қанша қазақ па кетіп жатыр да енді. Артында қалған балалары қатеп келсе, немерелерім. Сол ұйықтас. Тұрсам да жүрсеміз десе, бір алладан тілейтін сол аман бол, сен келсе екен деп тілеймін бір. Қалған өмірінде қалған жастарға деп осы менің қателігім, біздің қателігім ешкім қайталамас екен дейміз. Қазақ жастарға айтатын осы енді. Ата-аналарға да, например, балаларына қатал қараса екен. Осы енді солар жолдарын қайталамас екен деп ойлаймыз енді өзіміз елде. Өз басынан көрген қиындықты ешкім көрмес екен деп ойлаймын. Көшеде болып тұрған балалар айтады, ой баланы қайсы сол не керек деп балаларға айтқым келеді. Тоқтап баланы сол сақал өсіріп көріп жатыр ғой, көзіміз көп болып сол істемеше шықсен, например, осылай мен балам сияқты андай кетіп қалмаса екен деп кәдімгідей тоқтап тұрып айтқым келеді аналарға, көргенде кәдімгідей балаларға қарап тұрсаң шап шас балдар. Енді кенші кейін бұғадам қалған, енді балам өліп тестіген қалған, не келінімі немереме қайтарып беріңізші пожалуйста, көмектесе ме деп. Скоро августа шығамын, қайта барып келейін дедім, артынан барып алып келейінші. Без выходына бала жаңа болмайды ғой деймін ғой. Енді қайта артына жүрген қыртақандар, шөберен, немерелер, балалар, кіші сәбилер, олардың кінәсі жоқ қой енді. Бөтен елде қандай не болады, ертең соған бір нетіп болмай ма екен деп ойлаймын. Жоқ, 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 жоқ. Кейінбаға айтатыны да, бұрын уже кейінбаға сені осыдан кейін алдынан өткеннен сенбеймін де, не бір көмектесейік деп бір неғылмайды ғой. Жоқ, ештеңе жоқ, болмайды, болмайды, жоқ деп бітті, айтатын бір сөз болды. Енді ойлаймын, отырысқа барып келемесем, апа жібермейді, кеше айтады ана келін шақырып неттім ғой сөз, оны келіннен хабар жоқ, бір несін қалай білу болады, маған көмектесіңізші, не істеймін деп.
Келініңізден қай уақыттан бастап хабар жоқ?
18 январда, 18 майдан бері 12-сінде хабар бердім, 6 күннен кейін келінді шығып қалды. 18-ні жазды сол.